der her ting, når jeg taler om lyset i mørket. En gang imellem kan man jo synes, at tilværelsen ser lidt mørk ud. Man kan gå og være lidt træt, man kan måske ligefrem være nedtrykt og deprimeret, og man synes ikke, man kan overskue tingene. Og så er jo så spørgsmålet, hvad skal man gøre for at få lidt lys ind i tilværelsen? Og der synes jeg jo, at der kan man da få nogle gode tips og nogle anvisninger af kosmologien. Og Martinus han skriver jo meget om kontrastprincippet. Og skriver, at kontrastparer, så er begge kontraster lige nødvendige. Og forudsætningen for, at man overhovedet kan opleve en ting, det er faktisk, at man en gang tidligere har oplevet modsætningen. For overhovedet at kunne føle sig lykkelig, eller for at vide, at man er lykkelig, så er man nødt til en gang tidligere at være ulykkelig. Hvis man aldrig har været ulykkelig, så ved man ikke, at man er ulykkelig. Jeg havde engang en kammerat, vi skulle konkurrere om, hvem der kunne være mest pessimistisk. Og så sagde han, ja, der var engang, han var lykkelig. Men det opdagede han først, da han blev ulykkelig. Desværre opdagede han det først, da han blev ulykkelig. Men det fungerer jo egentlig den anden vej, når man følger med større kredsløb. Eller, vi oplever netop tit sådan, at man er lykkelig, fordi man har oplevet ulykken. Hvis man kan glæde sig over at være sund og rask, så glæder man sig over det, fordi at man tidligere har oplevet kontrasten. Så også en gang, jeg rejste rundt i Europa sådan på cykel, og den eneste aften, så var det meget spændende, hvor finder man nu et sted at sove? Og som regel fandt man jo et vandrehjem. Nogle gange blev det så en eller anden staklade, eller en eller anden landbrugsejendom, hvor man kunne sove i gæsteværelse, eller et hønsehus, eller hvad ved jeg. Men det var sådan en hel måned, og hver dag så kæmpede man for at få et sted at sove. Og da jeg så kom hjem, så tænkte jeg, nej, hvor er det vidunderligt i aften. De ting står og venter på dig. Jamen er det dog herligt, at man hver dag har en ting, der står og venter. Og jeg var så glad over, at det havde min egen ting, der stod og ventede på mig. Det tænker vi jo normalt ikke over. Netop fordi vi ikke har oplevet kontrasten. Og det var jo ikke ret lang tid inden, hvis vi i den grad vil glæde os over lysegrønne blade på træerne. Og vi er så ovenudløbige og glade. Hvorfor? Og for, jamen det er netop fordi, der kontraster. Hvis det altid hang de samme lysegrønne blade på træerne, så vil man ikke sætte pris på dem i den grad. Når vi i den grad sætter pris på det, så er det netop fordi, der har været en lang vinter, der har været kold og uden disse grønne blade. Så altså, man kan ikke opleve en ting, uden at man har oplevet kontrasten. Og ser man på det her elgamle symbol over yin og yang, så er det jo det her hvide, der slynger sig ind i det sorte, og så er der en hvid prik i det sorte og en sort prik i det hvide. Og det er jo et smukt symbol på kontrasten, og viser netop begge kontrasters betydning. Nogen kan vel sige, ja, hvis du mig, der har lært universet, så har jeg lært det uden mørk og uden ledelse. Væk med det. Og det er jo næsten ligesom at sige, at nu har vi yin og yang, et fint symbol. Ja, det er meget godt, men jeg kan ikke lide det sorte. Væk med det. Så har man bare så vidt papir tilbage, og så er der simpelthen ingenting at opleve. Så derfor altså er kontrastprincippet basis for livsoplevelser overhovedet, som Martinus siger. Altså uden kontraster, ingen livsoplevelse, og dermed intet levende væsen. Så Martinus siger jo alligevel, at mørket er et plus for det levende væsen. Det giver det dets livsoplevelse. Mørket er ikke behageligt. Så Martinus taler jo så altså om, at lyset det er det behagelige gode, og mørket det er det ubehagelige gode. Det er ubehageligt, men det er gode, og uden dette var der ingen livsoplevelse. Og det er også ligesom det her billede, det her sort-hvide billede. For når kan man virkelig lave et godt foto, men det må være en helt perfekt balance mellem lys og mørke. Nogen kan sige, at jeg vil lave et værk, der er lidt anderledes. Der skal være lidt mere lys, så det mindre mørke. Men det er faktisk ligesom, at man begynder at overbelyse billedet. Så forsvinder nogle af skyggerne, og billedet bliver en dårligere kvalitet. Eller hvis det bliver omvendt, det bliver underbelyst, så kommer der for lidt lys ind, så bliver billedet for mørkt. Der skal være en helt perfekt balance ved sådan et fotografi med lys og mørke, for at få det perfekte foto. Og på samme måde er det, altså skal man have også den optimale, den mest perfekte livsoplevelse, så må der altså også være en fin balance mellem lys og mørke. Og jeg skal ikke gå så meget ind på det, men I kan jo se det bag symbolerne, det symboliserer jo det der spiralkredsløb, hvor man i vækstende perioder lever i den fysiske verden, og i vækstende perioder i den åndelige verden. Og det er jo så netop i spiralens to store kontraster, hvor man kulminerer i lys kontrast i den åndelige verden, og hvor man kulminerer i mørk kontrast i den fysiske verden. Det er meget sjovt med den her beretning om Adam og Eva, den har Martinus analyseret i lyset af spiralkredsløbet. Der er det jo altså faktisk sådan, at Adam og Eva er trætte af at leve i paradis. Og det kan vi jo næsten ikke forstå. Vi længes jo i den grad efter lykke og fred og harmoni og glæde og salighed. Og det oplever Adam og Eva dagen lang, morgen, middag og aften. Og til sidst har de altså oplevet så meget lys, at de til sidst er blevet mætte af det. Martinus taler om, at i den åndelige verden findes der ikke noget mørke. Det eneste mørke, der findes, det er det, man har i erindringen. Og derfor glæder man sig meget over, især når man bliver indviget og kommer ind i den åndelige verden. Men ligesom når man har træet ved en vej, så bliver de jo sådan formindsket imod horisonten. Og på samme måde er det også med vores mørke erindringer, at jo længere tid siden vi har oplevet mørke, desto mindre bliver det sådan rent perspektivisk set. Og det vil sige, når man lever tilstrækkeligt længe i den åndelige verden, så begynder det faktisk at blive lys alt sammen. Hvis man kun går op i den ene kontrast, det er bare lys, 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 og er der lys, så bliver man faktisk blændet eller blindet. Og så begynder man at længes efter kontrasten. Og det er så det skiftepunkt, der kommer til salighedsriget. Så begynder man at så at blive knyttet til den fysiske verden igen via erindringer, når man begynder at træne på de fysiske plan igen. Men det er så sådan med alle kontraster. Ingen kontrast er så fantastisk, at man ikke kan blive med af. Man kan blive med af begge kontraster. Og løsningen på det mætningsproblem, når man er med i en kontrast, så er der faktisk kun en løsning, og det er, at man får adgang til at opleve den modsatte kontrast. Hvis det er alt for koldt, og man går og fryser, og man har kulmineret i kuldeoplevelsen, så er der kun en løsning på problemet, det er, at det bliver varmere. Og omvendt, hvis man har gået og døjet med varmen, når man har kulmineret i en varmeoplevelse, hvad er så løsningen på problemet? Ja, det bliver koldere. Så altså, er man med i en kontrast, så længe man automatisk er til den modsatte. Det er ikke sådan, at den ene kontrast er bedre end den anden. De er begge to lige nødvendige. Og det er, det er også lidt, jeg ved ikke, hvis man kan skulle sammenligne med vejr. Nu er det svært ikke altid vejr, det er så godt i Danmark, men så det er et godt eksempel. Men altså, den evige udvikling er egentlig baseret på, at man hele tiden bliver med af en ting, og så længes man efter en ny ting. Og Martinus siger også et sted, at det vi oplever som mørke, det er det, vi er med af. Når man er med af en ting, så har man ikke lyst til at opleve den mere. Så er det altså noget, man ligger bagude, og det er oplevet som et mørke. Og alt, hvad man længes efter, det oplever man altså som lys. Så udviklingen er egentlig en evig bevægelse fra mørke mod lys. Man oplever hele tiden, at man lader mørke bag sig, og lyset ligger forude. Men det er så også så paradoxalt, at Adam og Eva, de føler jo også, at lyset ligger forude, for trods af, at det sker i den åndelige verden, fordi de er netop paradis, og derfor fremstår paradis som et mørke. Og det er så også så dejligt, at i den evige udvikling, i vores udvikling, er det altid lysten, der driver verden. Og det er jo dejligt, at det er faktisk os selv, der bestemmer farten. Og Martinus siger også helt forjættende, at alle ønsker og længsler og begær til de opfyldte. Der er jo ingen af os, der kommer til at løse med alle ønsker, længsler og begær opfyldte. Så er det jo dejligt, at man får mulighed for at få dem opfyldt i kommende liv, så man kan tage det ganske roligt. Det er måske også mange, der går lidt i panik efterhånden, som årene går, så indser man, at man får ikke alle sine ønsker og længsler. Men det gør ikke noget. Faktisk det evige liv, det er en hele sin evige opfyldelse af ønsker og længsler, det gav. Og det hele, det skal nok blive, det bliver opfyldt. Så sådan set ud fra et filosofisk perspektiv, så kan man forstå, mørket er nødvendigt. Det er lige så nødvendigt som lyset. Uden lys og mørke, ingen livsoplevelse. Men det er jo tit, at det alligevel ikke kan gøre os optimistiske og lykkelige og glade, når vi står midt i hverdagens mest mørke og problematiske situationer. Og Martinus han taler jo meget om udviklingen via reinkarnationsprincippet. Ligesom vi udvikler os fra dag til dag og sover om natten, sådan udvikler vi os også fra liv til liv. Og der hvor vi så står om natten, det er jo altså døden. Martinus omtaler også søvnen som dødens lillebror. Og vi kan ganske vist ikke huske de tidligere liv, men vi kan alligevel godt udnytte erfaringerne fra tidligere liv. Martinus taler nemlig om, at resultatet, essensen af alle vores tidligere erfaringer, de bliver samlet i talentkerner. Hvis man træner og øver sig i noget, så bliver resultatet lagret i de såkaldte talentkerner. Og disse talentkerner kan man tage med sig fra liv til liv, så man bliver altså født med de talenter, man selv har skabt i tidligere liv. Og det hjælper måske også meget, at man kommer til at tænke på, at der er et 100% retfærdigt i livet. Man bliver lige præcis født med de forudsætninger, med de evner og anlæg, som man selv har skabt i tidligere liv. Og Martinus taler altså om, at takket være det, at man kan få lov at blive født med de talenter, man har skabt i tidligere liv, og takket være, at man kan få lov at repetere som barn og ung igennem leg og så videre, så får man lov til at repetere de tidligere liv. Og på den måde kan resultatet af tidligere livs erfaringer og anstrengelser gå ind i det nuværende livs dagsbevidsthed. Så selvom man ikke kan huske de tidligere liv, kan man godt bygge videre på de tidligere liv, takket være talentkerneprincippet og repetitionsprincippet. Og Martinus han taler også om skæbne, lov eller skæbneprincippet. de energier, vi sender ud, de kommer tilbage igen. Og det er jo altså virkelig en kosmisk sandhed i Bibelens ord, som man så skal man høste. Og også, det er jo også i de østerlandske religioner, man taler om karmaloven, at det man sender ud, kommer tilbage. Det er jo logisk nok, man kan ikke stå havre og høste hvede eller valnødder. Og i fysikken taler man faktisk også om Newtons tredje lov, aktion eller reaktion. Nogle gange har vi også sådan et udtryk, smil til verden, og verden smiler til dig. Og det er faktisk også sådan lidt et udtryk for, at man er på spor af gæbenloven der. Og på den måde skal man også komme til at forstå, at der er 100% retfærdig med hensyn til den skæbne, man får. Det er nemlig utrolig vigtigt, at man forstår, at der er retfærdighed i tilværelsen, og at jeg selv har skabt mine evner og anlæg, og jeg selv har skabt min egen skæbne. For det er faktisk et af de største problemer, når folk de er nedtrykte og deprimerede og kede af det. Så er det altså ofte sådan, at de har et andet billede af sig selv. De føler, at de bliver behandlet uretfærdigt. De føler altså, at det er andre kræfter, der er skyld i, at de har denne dårlige situation. Og når jeg holder foredrag og kommer rundt, så snakker jeg med mange forskellige terapeuter og psykologer, og som behandler mennesker. Og det er meget gennemgående, når de fortæller om deres klienter, at de næsten, eller mange beretter om, og langt de fleste, de lider altså af offertænkning. Man føler sig altså uretfærdigt behandlet, man føler sig som et offer for de ulykkelige omstændigheder. Og sådan er det jo tit i et ægte far for eksempel. Jamen det er fordi, jeg var så uheldig at blive gift med denne ægtefælle. Og så ser man jo ligesom, det er ægtefælden, som er årsag til mine problemer. Det kan måske også være, at man har fået et handicappet barn, eller man måske har fået et meget vanskeligt barn. Og det giver et stort problem med familien, og så føler man bare, at de har disse problemer med familien, fordi barnet er så. Eller det kan også være, at man føler, at man har problemer, fordi man har sådan en kollega, der giver de problemer, eller man har store problemer, fordi chefen er sådan. Og der er også ligefrem nogen næsten lidt dyrket som disciplin, og folk kan altså blive meget dygtige til at se fejl hos andre, hos alt og alle. Man kan se, at det er værets skyld, det er regeringens skyld, det er samfundets skyld, og ja, det er hele tiden de andres skyld. Og Martinus taler altså også om, at man kommer til at lide af martyriums tanker. Martyrene, de vil jo korsfæste på grund af deres tro, de vil ikke være gjort nogle kriminelle handlinger, de var uskyldige, men på trods af det, så bliver de altså korsfæstet. Og det er det billede, man helst vil have af sig selv. Jeg er uskyldig. Jeg er ren. Jeg er en engel. Jeg har ikke gjort noget forkert. Men når der kommer problemet selv, så er det hele tiden de andre. Og det er også et af de billeder, som Solvej nogle gange bruger, når man holder foredrag, det her med den sorte plet på kinden. At når man står frem for spejlet, så kan man godt se, at det er noget galt. Der er en stor plamage på kinden, og så vil man tage den væk. Og så begynder man at knukke og pusse på spejlet, men pletten forsvinder ikke. Og det er netop det. Der er altså en plet her. Der er altså et problem. Og så vil jeg prøve at rette på problemet, og det gør man ved at pusse på spejlet. Man vil mene, at det er noget, der skal fjernes i omgivelsen. Og det tager faktisk udtryk så, at man begynder at sige til sin ægtefælle eller sine børn, hold op med det der, og gør sådan og sådan, jeg vil ikke have, at du gør det. Og så gør man alt det bedste, man kan for at rette på de andre. Fordi hvis bare man kunne rette lidt på de andre, så kunne livet eventuelt blive lidt mere udholdeligt, hvis man kunne forandre på de andre. Og det er lige min første greb, når det skal laves om. Det er jo Martinus, det er jo overraskende også nu, men Martinus han anbefaler egentlig demonstrationer. Der er også mange mennesker, som går i fredsdemonstrationer og siger, hold op med at lave bomber, og hold op med det, og gør sådan. Og men altså, det er meget bedre, at man tager fat i sig selv og arbejder med sig selv, i stedet for at man vil ændre på de andre. Og der er det altså, at man alligevel skal prøve at komme så vildt, at man kan se, at omverdenen er virkelig et spejl af mig selv. Det er altså faktisk mit skæbne spejl. Så det ligger altså hos mig selv. Jeg tror også, at den der brochure ligger der, det er ikke svar til synet.
Jo.
Jo. Og det er et sted, hvor Martinus kommer ind på, at det er en syg, der beder om at få noget hjælp af Martinus, og Martinus siger, at det ligger jo ikke i hans magt at gøre mirakler, det er ikke hans opgave at gøre mirakler, men han vil gerne give manden den hjælp, han kan. Og der er han så inde på, at det han jo først skal prøve at forstå, det er, at det er hans egen skæbne. Og Martinus understreger netop der, at det er så utrolig vigtigt, at man forstår, at man selv er årsag til sin skæbne. Det lyder jo så enkelt, og det er sagt i hundredvis af foredrag. Men det er utrolig vigtigt, når man selv står i en svær skæbnemæssig situation, at man tænker tanken igen, og at man ligesom forstår, at jeg er selv årsag til denne skæbnesituation. Og så er man sådan set inde på,
så begynder livsløsten og livskraften allerede at strømme tilbage til livet. Det er sådan en utrolig enkel ting, men det er altså virkelig et stort skridt, at man kommer så vidt, at man erkender, at man selv må tage ansvar. Da jeg gik i gymnasiet, så blev man jo mere eller mindre tvunget til at læse om de her franske eksistentialister, og jeg kan ikke huske, hvad Sartre, UNESCO og så videre. Og de mente jo, at livet var et absurd teater, mere eller mindre. Og man må sige, de tænker jo logisk, for hvis man virkelig tror på, at man kun har et liv, så må faktisk konsekvensen være, at livet er et absurd teater. Der skal altså en flerlivsteori, en ligefrem en evighedsteori, for at forklare, at det er mening i tilværelsen, at sove godt. Så på en måde kan man sige, at de tænker logisk. Men det, der overraskede mig mest, og stadigvæk overraskede mig mest ved disse eksistentialister, det er, at de går ind for, at man skulle vælge at leve sit eget liv. Man skulle tage ansvar for sig selv og sin egen skæbne. Godt nok var det hele absurd teater, men man skulle sige, her og nu vil jeg leve, og nu tager jeg ansvar for mig selv. Og det synes jeg var meget positivt og interessant, for det er faktisk det, vi skal gøre for at komme ud af denne situation. Vi skal virkelig tage ansvar for vores eget liv og erkende, jeg er selv årsag til denne situation. Og det, Martinus definerer et sted jo livskraft som glæden ved at være til. Og det er jo også tit, man glemmer det, at sige, ej, hvor er jeg glad for, at jeg eksisterer. Men tænk, hvor fantastisk er det overhovedet spillet til. Jamen det er jo vidunderligt, at jeg har mulighed for at opleve livet. Hvor er jeg glad for, at jeg eksisterer. Og hvis man har den indstilling, så har man automatisk også en livskraft. Men den er der tit, man faktisk ikke, hvis man virkelig er. Har sorte sky omkring sig. Så er der jo nogen, at sådan jo gider man ikke, og nogle gange har man altså knap nok lyst til at leve, og det kan så også blive så galt, at nogen ligefrem gør selvmord. Og så må man jo sige, så har man jo ikke meget glæde eller lyst ved at være til. Og på en måde står man sin egen lykke i vejen, for i det øjeblik, der er nogle mennesker, som irriterer en. Nu er der altid mange, der synes, at det er stærke ord at bruge fjender eller uvenner, og de siger, jamen jeg har ingen fjender, jeg har ingen uvenner. Men i symbolikken kan man sige, er der nogle mennesker, som går i til os, så må man faktisk sige, så er de vores uvenner. Altså, som symbolisk set, så er de jo altså vores fjender. Men den holdning, vi har overfor dem, kan være forskellig. Og hvis det er sådan, der er nogle mennesker, at man ikke kan lide dem, og det kan måske også være ens allerbedste ven, eller ens ægtefælle, eller sådan noget, det er de mennesker, som man har sat mest pris på, og troet højst om, viser sig måske at være ret almindeligt menneske alligevel, og så er altså virkelig skuffet en meget dybt, og man siger, men det havde jeg aldrig vidt, at du skulle svigte mig, eller du skulle være mig utro, eller du skulle skrive mig, det kan jeg aldrig tilgive. Og det, sådan en situation kan man jo ikke komme i. Men der står man faktisk altså sin egen lykke i vejen. Og det er det, der tager ens glæde ved at være til. Lige så snart man begynder at synes, at de andre mennesker, der ødelægger ens liv, og i stedet det, at man har ikke tilgivelsestanker, at man ikke vil tilgive dem, jamen så er det jo et eller andet, som man konstant er utilfreds med ens bevidsthed. Det kan ikke tilgive ham. Han har gjort mig uret. Han har behandlet mig uret. Uretfærdigt, og det er omkøbt min bedste ven. Jamen så har man jo selv de tanker, der skærmer en for at komme til at opleve lyset. Men Martinus han tager også andre aspekter op ved mørkets mission eller mørkets betydning. Og det er jo især det, at vi skal lære af de modgange vi har. Og Martinus taler om, at vi har forskellige energier, vi kan bruge i vores bevidsthed, instinktenergi, tyngdeenergi, eksplosionsenergi, følelsesenergi, intelligensenergi, intuitionsenergi og hukommelsesenergi. Og i altså vores følelsesenergi, vi skal altså udvikle vores følelse. Og hvordan udvikler man sin følelsesenergi? Ja, det synes jeg, der er ret logisk. Det gør man netop ved at føle. Og hver gang man så selv har følt en smerte, ja, så har han udviklet sit følelseslæme. Og hvis man så senere ser et menneske i den samme situation, det kan måske være en enlig mor, som har haft alverdens problemer med sine børn, og så er det overstået ud der, ældre osv., så møder hun måske en anden ensomstående kvinde, som næsten har præcis de samme problemer med børnene. Så det er klart, at hun kan i den grad føle med den kvinde, fordi hun selv har været i de samme problemer, og det, hun næsten gør alt muligt, hvad hun kan for at hjælpe denne. Og det er jo altså en meget udstrakt medfølelse, netop fordi, at du selv har følt de samme problemer. Og det er også, når man har lidt, så kan man lide med de andre. Det er medlidenhed. Og medfølelse med lidenhed, det er det samme som humanitet eller næstekærlighed. Så Martinus, det er også et sted, der lægger tryk på at sige, smerten og lidelsen giver menneske den mest guddommelige evne, det overhovedet kan få. Og det er humanitet eller næstekærlighed. Og det er jo altså også en ting, som er meget vigtig at tænke på, hvis man skal prøve at komme ud måske af det mørke, man er i. Hvordan skal man håndtere sin mørke skæbnemæssige situation? Så er det så utroligt vigtigt at forstå, at det nytter noget, det batter noget, at det har en effekt, at det er altså ikke bare absurd teater. Nogle gange kan man også blive fortvivlet over, måske når man ser krigen i Tjetjenien eller Rwanda eller Jugoslavien, eller hvor der man synes, det er så meningsløst, at man kan blive helt deprimeret af til alle de bomber og krig og ødelæggelser. Men der er det så også, hvis man bliver det, at man glemmer at se på resultatet eller effekten. Fordi resultatet og effekten af al den lidelse, det er humanitet. Så det er altså ikke fedt, det de gør. Alle de lidelser, der kommer ud af det, de er ophav til humanitet. Så altså i virkeligheden, så bliver der produceret humanitet i alle disse områder. Ikke fordi jeg siger, at man skal overfor det. Men altså, det er også vigtigt i ens egne svære og skæbnemæssige situationer at forstå, at jeg lærer noget af det. Det giver mig noget. Det beriger mig. Og så kan man måske få et andet billede af din smerte eller lidelse, når man kan begynde at forstå, at det er noget, man lærer af det. Og ellers så er det, der alligevel skal være pointen i det her foredrag til lys i det mørke, der vil jeg sige, at det, der er lys i det mørke, det er altså faktisk guddom. I dyreriet, der kulminerer mørket, der kulminerer altså egoismen og selvskæden. I junglen, hvis der er lille sulten dyr, det kan være kulunger, lille fuglerede, eller... Ja, den lille stakkel, som man synes trænger mest til maden, når man siger dyrfin, vi har bare skubbet til side, er nogle af de fedeste, de mest velnærede. Man synes jo, det er så uretfærdigt, den lille sultne stakkel skulle da have noget, og så tager de fede bare fra den lille. Men sådan er det altså i dyreri, enhver er sig selv nærmest. Og der kan være selvfølgelig nogen, der slutter sammen i en gruppe, men det er også egoisme, det er bare for at klare sig bedre over for ydre tænder. Det er ikke fordi, der er nogen egentlig kærlighed i dyreriet, men det kan altså være der over for partneren. Og der er Martinus inde på, at selvom det er et meget tæt mørke, altså der er en sådan egoisme i dyreriet, selvopholdelsesdrift, så er der alligevel noget lys, og det er netop det lys, man kan opleve i familien, i parforholdet. Eller lige fra de selve parringen, altså den varme og den lys, man får ud af det seksuelle liv, siger Martinus, at det er udsom i mørket. Og det er måske også sådan lidt overraskende, når Martinus siger, at den mest realistiske oplevelse, man kan få af udsom, eller den hellige ånd i kød og blod, det er via det seksuelle liv. Altså man tror slet ikke, at den hellige ånd har noget med det seksuelle at gøre, men Martinus siger, at det er en instinktiv udsomning. Senere, når vi udvikler os frem og får kosmisk bevidsthed, så får vi simpelthen en bevidst gudskontakt. Men man er ikke helt forladt af det. Og det giver måske også noget forklaring for, hvorfor det seksuelle er så stærkt. Dels er der mange eksempler på historiens forløb, at mennesker, de vil det så at sige næsten gå gennem ild og vand, bare for at være sammen med det, de er forelsket. Og mennesker, de har forladt hus og ære og stand og millioner, bare for at være sammen med det, de elsker. Og der viser bare, hvor stærke kræfter det ligger i det seksuelle. Det er altså grunden til, hvordan kan det være, at det er så stærke kræfter i det seksuelle? Jamen det er faktisk, altså ifølge Martinus, fordi det er altså en kontakt med videre. Omvendt kan man måske også sige, det gør så måske være nogen, som er det ene eller andet, også at er enige, og som ønsker at få en partner, og der kan man også nogle gange overraske sig over, hvor meget tid man kan bruge på at tænke på det seksuelle, at tænke på en partner. Så nogle mennesker, de kan måske gå og bruge en fjerdedel eller en halvdel af den tid, de går og tænker, hvis de er meget, meget ensomme. Og hvordan kan det være, at man skal gøre, at man går og bruger så lang tid på at få at tænke og fantasere om at få en partner, om det nu skal være den eller den, eller alle de fantasier, man kan have omkring det. Men det er altså fordi, at det er så stærk og kraftigt det seksuelle, og det er altså fordi, at det er intet mindre end det guddommelige lys. Og jeg har også synes, det er meget interessant at høre om de her, der arbejder med anonyme alkoholikere. Det er jo været forskellige behandlingssystemer for at hjælpe alkoholikere, men så er der sådan, som man taler om Minnesota-modellen, det er en eller anden kristen sekt i USA, som har udviklet den her model, og den har altså vist sig at have en stor succes, og de har meget store resultater med at behandle alkoholikere. Og de har 12 punkter, og det kan jeg ikke huske alt sammen, men jeg har sådan lige skundet det. Og det er to ting, jeg har hæftet mig meget ved. Og det ene, det er altså, at de der alkoholikere, de skal erkende, at de ikke er herre over alkohol. De skal erkende, at de har et problem, der er så stort, at de ikke selv kan løse det. Og det er måske, det er også noget, jeg vil komme ind på lidt senere, det er også måske noget, vi generelt alt sammen kunne komme ind på, når man har et eller andet problem, at man skal komme til den erkendelse, at det her problem kan jeg ikke løse alene. Og så det andet, det er altså, at man skal appellere til højere magt om hjælp for at løse problemet. Og det er jo faktisk altså bøn. Og det må jo også være lidt af et kunststykke for materialistiske, måske danske alkoholiker til at bede. Men der er forskellige greb osv., kan man altså godt få dem motiveret for at forstå, at de skal ikke selv løse problemet, og man skal appellere til en højere magt for at få hjælp med problemet. Så jeg synes nemlig også, at det er interessant at se, når man, der findes jo mennesker, det er jo ofte, at vi var til med, som sådan bliver alkoholikere og kriminelle osv. Og så kan man så læse i en eller anden ugeblad, at vi er kommet ud af det. Og så er jeg helt sikkert mig ved, at det er næsten altid de samme to årsager til, at man kan komme ud af problemet. Enten så har disse mennesker, de med at fundet en kone, de vil gifte og få børn, og de vil sige, den kvinde hjalp mig ud af alkoholisme. Så der vil jeg også, så er det jo faktisk også via det der parforhold, den her seksualitet, det er der, at lyset kommer tilbage. Det er sådan set der, på en måde, altså guddommen kommer tilbage i ganske vist instinktiv form. Og andre kan fortælle, at de kom ud af alkoholismen, fordi de kom i en anden, de blev frelst. De mødte en eller anden sekt eller en eller anden forkyndelse, og så kom de ud af alkoholismen. Så der tror jeg, at måske kan man også omvendt sige, at når Gud totalt bliver bort fra mennesket, så går man i hunden, ikke? Altså når man bliver materialist og ikke tror på det der i kirken, og når så måske også ægteskab og det seksuelle og alt det der også kikser, så står man faktisk der, mere eller mindre uden lys, og så er det så næsten, at man går i hunden. Jeg har snakket en gang med en psykolog om det, han mente også, det var, at Jung har været inde på noget af det samme. Altså, at det er omtrent sådan, at det er det der forhold imellem seksualiteten og de der laster, altså at hvis lyset bliver borte. Det er da dejligt at opleve lidt rundt, når man drikker eller tager stoffer eller så videre, men problemet er, at det er nogle meget kraftige bivirkninger, man ødelægger sig selv af det. Men selve rusen er meget dejlig, og det er netop det, mennesker vil have nydelse. De bliver nydet, de vil mærke lyset. Og så, når de andre er blevet sluppet, så tager man til sådan en midler. Martinus er inde på, at universet er et eneste gigantisk stort levende væsen. Og altså Martinus har ligesom et kosmisk gudsbegreb, en kosmisk definition af guddom. Og Gud, det er altså alt, hvad der overhovedet eksisterer. Og alle levende væsener er celler i guddommens organisme. Hele den fysiske verden overhovedet, det er guddommens fysiske krop. Når jeg går en tur i skoven, så går jeg en tur i Guds krop. Og når man vekselvirker med dyr og med mennesker osv., så vekselvirker man altså med celler i guddommens krop. Og Martinus er altså inde på, at dette universvæsen, det er også et tænkende væsen, som man kan kommunikere og tale med. Og man kan altså kommunikere med guddommen principielt på to forskellige måder. Via livets direkte tale i den ydre fysiske verden, og via en telepatisk kontakt, som man kommer ind på via bøn. Og et par steder har jeg set Martinus bruge de samme fire ord for livets direkte tale i den ydre verden. Han taler om, at livet taler til os, at guddommen eller forsyn taler til os. Og denne livets direkte tale er udtryk for kærlighed og underholdning. Og det er jo meget dejligt. I husker sikkert også denne dejlige sommer, da han ligger ved stranden, og kroppen bliver kærtegnet af solens lys, og der går en let brise hen over ens krop, og huden bliver jo på den måde kærtegnet af naturen, og man hører måske bølgefuld, hvor børn der råber og skriger og nyder badeliv og så videre. Det er der også naturens kærtegnede underholdning også. Det kan der også være, man er i et morsomt selskab, og det bliver fortalt morsomme historier, eller man bliver underholdt foran fjernsyn eller i biografen. Så er livet jo dejligt, så er det jo underholdning. Det er ikke altid så surt, men de to andre af 3-4 Martinus bruger om det, det er jo altså også det, at livet til at betale er udtryk for undervisning og opdragelse. Og det er det, vi har nogle gange lidt sværere ved at acceptere, at de underviser os, for at de opdrager os. Fordi denne undervisning og denne opdragelse, det er netop der, hvor man kommer til at opleve lidt modgang og lidt besvær. Men vi kommer aldrig til at opleve mere mørke besvær, end vi har udsat andre for. Men livet er altså ikke sådan en karma-robot. Altså nu har jeg gjort det, og så kommer det mekanisk tilbage, at det ligesom er en død maskine, og der er det, at den udkommer mekanisk tilbage. Den måde, som vores skæbne bliver udløst på, det er en bevidst proces fra forsyn eller guddommens side. Så jeg får altid min skæbne udløst på en sådan måde, at det bliver en samtale. Se ud fra et synspunkt findes der kun to levende væsener i universet. Det er det enkelte individ og universet. Der hvor energierne fra universet møder energierne fra individet, der opstår en reaktion, og denne reaktion er livets oplevelse. Hvis der kommer nogle lydbølger udefra, de rammer min trommehinde, der opstår en reaktion. Dette er min livsoplevelse. Der kommer noget lys, det rammer min nethinde, der opstår en reaktion. Det er min livsoplevelse. Altså jeg oplever livet takket være, at mine energier vækstet virker med universet. Og hvis der altså vidder i universet er et eneste gigantisk stort levende væsen, så bliver hele min livsoplevelse en samtale med universet. Det bliver altså en samtale med guddom. Og det er altså meget vigtigt, at man begynder at blive bevidst i, at det er sådan en samtale, at livet ikke er absurd teater, at det ikke er goddag mand, økseskaft. Hvis man giver en bog til en anden aspekt, så kan en sådan anden aspekt slet ikke tage ind i indholdet. Hvad er meningen med denne bog? Og der kan man så sige, hvis man tror, at livet det er absurd teater, goddag mand, økseskaft, hvis man tror, at det er tilfældighed, der regulerer livet, så står man faktisk selv over for livet. På samme måde som en anden aspekt står for en bog. Så på en måde kan man egentlig sige, at ateister og materialister, måske også mange troende, men lad os holde os til, at ateister og materialister, på en måde så er de kosmiske analfabeter. De forstår ikke, hvad det er, livet siger, at livet taler til den levende tid. Så det er jo klart, at i ens udvikling og ens indlæg, så er det jo et kæmpe skridt fremad, i det øjeblik, man kan lære at læse og skrive. Tænk alt det, man kan tilegne sig, når man kan begynde at læse. Så kan man læse en masse bøger og lære en hel masse i alle disse bøger. Og på samme måde vil man altså også kunne lære utrolig meget af livet, når man begynder at blive bevidst i dette med livets direkte tale. Og jeg plejer nogle gange at komme sådan nogle små banale eksempler fra mit eget liv af. Der var en gang, jeg købte en returbillet, og så blev den ikke klippet på tilbagevejen, og da jeg rejste samme strækning tit, så tænkte jeg, jeg bruger den her billet én gang til, så blev den så klippet anden gang, men altså i virkeligheden, så har jeg jo snydt. Og det gik heller ikke så forfærdeligt lang tid, så købte jeg en returbillet. Men jeg synes altid, jeg har ordnet mine ting, ikke sandt? Men jeg var væk. Jeg tror ikke, at den er det dematerialiseret, men væk var den. Og jeg har jo åbenbart tabt den, og så kender jeg godt, at man kan gå og ærge sig over, hvis man har mindst, at man har tabt nogle ting. Og så sidst jeg tænkte, okay, nu sender regnskab. Jeg forstår godt. Eller sådan følte jeg, at der må være en sammenhæng her. Eller det var også en gang, jeg gik og plagede min visevært, og man ikke kunne komme og kigge på køkkenbordet, for det var ved at røde, når det var fugtigt. Og jo, han skulle nok komme. Og så mødte jeg ham igen, og man ikke snart kom. Jo, han skulle nok komme. Og jeg tror, det var et halvt år, han kom stadigvæk ikke. Så tænkte jeg også ved mig selv. Har jeg noget at arbejde lidt med, som jeg har lovet at gøre færdigt? Og så havde jeg noget lidt med, som jeg lovet. Jeg ville have måske haft det lidt i et par år, og ikke gjort det færdigt. Jeg tænkte, nu kan jeg til begynde at gøre det der svært, og gøre det færdigt. Så gør det færdigt, og afleverede det. Og så ganske få dage efter, så kom lige til mig. Så var det i orden. Og så føler man også ligesom, at det er en slags samtale. Der var også en gang, jeg indlevede min skyld, der skulle lige at reparere, hvad jeg synes. Det var en dårlig reparation, og det blev huset i stykker, men jeg er jo mod den der elendige skyld, vi handler. Så tænkte jeg også til mig, hvorfor skal jeg opleve det? Ja, så måtte jeg jo indrømme der på laborantskolen. Jeg var måske ikke, at jeg var lærer eller undervist. Jeg var måske i en periode, hvor jeg ikke brugte ret meget tid på at forberede mig. En gang imellem kunne jeg egentlig godt have forberedt mig noget bedre. Så tænkte jeg, nå ja, men jeg gør måske ikke selv mit arbejde for godt. Hvorfor skulle jeg så regne med, at andre gør arbejdet over for mig? Nu vil nogen måske også sige, at det er en slags overfortolkning. Men jeg synes, det er meget interessant med de der livssyn, at man ligesom taler med livet, og man ser altså alt i den ydre verden, som noget, der har relation til en selv. Jeg er ikke sådan selv studeret drømmetydningsintensen. Jeg synes, det er meget interessant, og hvis jeg har noget mere tid, så tror jeg nok, jeg vil læse lidt mere om Jung og Freud og de der drømmetyder. Jeg synes, det er meget interessant, men så meget har jeg i hvert fald forstået nu med de her moderne drømmetyder. Hvis man har haft en drøm, og den skal tydes, så er det sådan, at hvis der er en anden gammel og aggressiv mand der i drømmen, han slår i bordet og sådan, så begynder drømmetyderne at komme ind på, jamen du har altså en aggressiv, autoritær side i dig selv, og det er altså nogle visse problemer. Jamen det er nogle problemer, du skal. Og så kommer måske meget snil og venlig tante og hjælper en. Og, jamen det er jo så også udtryk for, at du har en eller anden hjælpsom over, eller en eller anden hjælpsom side. Og når de så skal tolke sådan en drøm, så kommer de faktisk frem til, at alle de personer, der medvirker drømmen, symboliserer forskellige bevidsthedssider hos mig, sådan at man i virkeligheden ikke drømmer om andre mennesker, men at hele drømmen er mit eget univers, og alle de ting og fænomener, de er udtryk for ting i min egen bevidsthed. Og så synes jeg, at det er jo faktisk en interessant måde at tolke drømmene på. For det er faktisk den måde, vi skal tolke virkeligheden på. Altså faktisk, at alle har en eller anden rolle, fordi det er på en eller anden måde en afspejling af min egen bevidsthed. Altså, det er ligesom et spejl for mit eget liv, eller alt hvad omgivelserne siger til mig. Det er en tale til mig. Og det er altså, når så, vi har jo gjort tusindvis af handlinger. Vi har altså både god og dårlig karma, der venter på os. Men forsyn kan udløse den her skæbne på forskellig tid. Og så bliver skæbnen netop udløst på det tidspunkt, så det giver en eller anden fornuftig samtale. Jeg har sikkert fandt en historie før, men jeg synes nu, at det ville være meget god med, at jeg ventede på et kærestebrev. Jeg ventede det dag efter dag. Jeg for ud til brevsprækken, og når det klaprede derude, så... Det var jo aldrig det, jeg ventede, og det gik den ene og den anden, og det er 3 uger, og min følelse, det gik jo mellem dyb depression, og så blev jeg irriteret, og så blev jeg vred, og jeg kan ikke huske, der var mange negative følelser, indtil jeg sidst tog mig sammen til at gå en lang tur og tænke tingene igennem. Så tænkte jeg, hvad er egentlig problemet? Ja, jeg vil jo gerne have et livstegn, jeg vil gerne have et brev. Men måske er problemet så simpelt, at livet prøver på at lære mig, at jeg også skal tænke på andre. Kan jeg vide, om der var nogen, der ville blive glad for at få et livstegn fra mig? Kan jeg vide, om der var nogen, der ville blive glad for at få et brev fra mig? Jeg kom der hurtigt på en, der ville blive meget glad, en tredje person skulle blive meget glad for at høre fra mig. Nej, jamen så gik igen og skrev et brev. Og så varede det kun 10 minutter, så ringede telefonen. Og så var der så hende, der ringede. Og det synes, det er mærkeligt. Nu har jeg godt at vente i 3 uger, og det er ingenting sket. Hvor kan det så være, at det kun lige skulle gå 10 minutter, efter jeg havde skrevet det brev? Så følte jeg også gerne. Livet er jo levende, altså livet, man samtaler med livet, og der fik jeg også selv sådan en forbindelse, at der må jo være noget telepatisk. I kender jo sikkert også, hvis I tænker, nå, jamen, jeg burde jo egentlig ringe til min mor eller sådan noget. Så lige pludselig, så ringer telefonen, og så er ens mor, der ringer. Og det var lige, da jeg begyndte at tænke på, at jeg skulle egentlig ringe til hende, eller også. Nogle gange jeg oplevede, at jeg ringede til nogen, der siger, at det var da mærkeligt. Jeg tænkte på, at jeg ville ringe til dig, og tænkte, så ringer du lige nu. Så jeg mener også, at bare sådan nogle små eksempler kan jeg også selv få en til at få en fornemmelse af. Der findes altså sådan en slags trådløs kommunikation. Jeg læste Dagsinder Jyllandsposten for nylig om en hund, som kunne mærke telepatisk vej, når hendes ejerinde gik for arbejde. Og man havde testet det i det, der var et videokamera i lejlighed. Og når hun gik fra kontoret og tog tøjet på, så hoppede hunden op i vinduet for at se på, når hun kom. Hvis hun så tog tøjet af igen, og gik på arbejde, så hoppede hun bare ned og gik ind i kurven igen. Og hvis hun tog tøjet på, og så gik hen for at besøge sin søster, så hoppede hun ned i kurven igen. Og det kunne man altså teste, og det synes man, det var jo mærkeligt. At hunden kan altså registrere, ikke? Og sådan et forsøg, det viser jo også, at der findes altså en trådløs kommunikation. Der findes altså en telepatisk kommunikation. Der findes altså også denne telepatiske kommunikation med guddommen. Så man kan begynde at se helt anderledes på livet og tilværelsen, hvis man begynder at opleve sit liv som et samvær med guddommen. En samtale. Jeg ved, en gang da jeg gik i skolen, så læste jeg en bog af Clarence Day, det skulle i klassen der, den hedder Life with Father. Og en eller anden grund, så er den der titel blevet klingende i hovedet på mig, det kan jeg aldrig glemme, den der titel, Life with Father. Men det er måske også fordi, at det virkelig er et fantastisk godt symbol på livet i det hele taget. Fordi man siger også, at fader vores, når man taler med en guddom, ikke sandt? Så hele livet er eksistens, man siger, for alle det livende ved, det er jo lidt en life with Father. At det er ikke absurd tale, det er en samtale. Og tit, når man måske ikke kan tilgive mennesker, det skulle han aldrig have gjort, og så videre, ikke? For det kan jeg aldrig tilgive. Så har man glemt, jeg har selv gjort det lige så slemt, som vedkommende har gjort det. Og selv for at blive redd på det enkelte menneske, skal man også tænke det menneske. Det er Guds repræsentant. Så er spørgsmålet også, om man kan blive ved med at sige, at vise bredt ind i øjnene, og blive ved med at være lige så vred og arig. Hvis man begynder at forstå, at det er Guds repræsentant, og det er Gud, der taler til mig, og det er ubehageligt at gå tilbage, det er ovenikøbt noget, jeg selv vil være lige så slemt, så det er ingen. Og ingen kan gøre det bedre, end de gør. Vi er alle på højden af vores udvikling. Vi gør det alle så godt, som vi kan. Og der mener jeg så altså også, at man kan komme til at overvinde mange problemer, hvis man kan få sådan en tankegang. Martinus viser jo i øvrigt med alle sine analyser, at alt er såre godt. Og det kan man selvfølgelig kun ved at beskrive livet og tilværelsen ud fra evighedens synsvinkel. Men altså, det er i hvert fald et stort skridt i vejen til at kunne tage sine problemer på en anden måde. Martinus har brugt et begreb, som han kalder for mental suverænitet. Og han siger, at Jesus han er et eksempel på et menneske, som havde mental suverænitet. Og Martinus siger faktisk, at mental suverænitet er det samme som kosmisk bevidsthed. Altså man kan ikke praktisere, man kan ikke have denne mentale suverænitet, før man bliver kosmisk bevidst. men altså super rigtig. Mental suverænitet betyder, at man lader sig ikke gå på af ting i den ydre verden. Man kan godt sige, at man bliver immun over for alt verdens budskab Altså det er muligt at sige, hvordan skal jeg nogensinde blive lykkelig i en sådan verden med sådan en krige og konflikter osv. Måske burde man sætte sig hen og vente på, at de andre bliver højere udviklede. Og når så verden bliver lidt bedre, så kunne jeg måske blive lykkelig. Martinus siger, nej, vi behøver ikke at vente på de andre. Vi kan godt gå i gang med at arbejde selv. Og det er jo også sådan, at hvis der er bakterier og virus i luften osv., så er der nogen, der bliver syge, og andre ikke bliver syge. Og det vil faktisk sige, at det er muligt at leve i en verden med sygdomsfremkaldende bakterier og kiv osv., uden man behøver at blive syg, hvis man er i en eller anden grund og opøver en vis immunitet. Og der har Martinus også i forbifarten været inde på, at det, der giver en modstandskraft mod sådanne ting, det er positive tanker, eller det er simpelthen livskraft. Hvis mennesker er for lavt i livskraft, jeg nævnte engang i foredrag i forbindelse med tuberkulose og sådan noget, at det kan jo være en familie, hvor de alle sammen sidder hovedfinger og bor, og så er der altså kun den mellemste af børnene, måske det bliver tuberkulose, og de andre får det ikke. Hvorfor kun det ene barn, ikke de andre? Jeg siger, Martin, det er altså spørgsmål om livskraft. Og der er der altså negative tanker. Det giver altså mangel på livskraft. Martinus taler også om, at positive tanker eller tanker, det opmagnificerer blodet. Og det giver altså også livskraft. Jeg tror også, der er nogle videnskabelige forsøg nu med kræftpatienter og så videre. Altså, hvis folk er inde i perioder, hvor nej, det er ikke for lige det, men altså, at ved at se på blodets sammensætning med hvide blodlegemer og andre ting, så kan man få et indtryk af, hvor godt immunforsvaret fungerer. Og der har man så, jeg tror det er så stille, jeg ved ikke, men ikke stille. Lige tror man tæller de hvide blodlegemer, jo flere der er dem, jo større immunitet har man. Det er ikke helt sikkert på, men altså i hvert fald, man har et eller andet undersøgelse af blod. Og der har man så alligevel også, at vi så også lavet psykologisk undersøgelse på mennesker på forskellige tidspunkter, kunne fastslå, at man har større immunforsvar i de perioder, hvor man tænker positivt. Og det stemmer jo også faktisk lidt. Men det er åbenbart også lidt af næsten af åndelig og magnetisk telepatisk vej, som Martinus siger, at tanker, de er jo en elektrisk magnetisk kraft, der gennemstråler hele kroppen, og det er altså opmagnificeret blodets kvalitet. Og det er da også sjovt nok, at der alligevel er sådan, tager til at den fysiske videnskab også er der.
Ja,
faktisk lavet
forsøg på også, hvor man har taget blod for folk, når de var meget brede, så de var fandt ro igen, eller når de var deprimerede, eller når de virkelig var glade.
Ja.
Og i samme øjeblik, der andet er blodets kemiske sammensætning, så det går endnu mere.
Ja, så det er meget interessant. Og,
ja.
Og det er Martinus også inde på, at efterhånden, så vil den fysiske videnskab mere og mere bekræfte åndsvidenskaben. Og Martinus siger, at den åndelige videnskab, den har han jo sådan set skabt færdig, da han er færdig med sit værk. Men, siger han, den fysiske og den åndelige skal vokse sammen en gang. Den åndelige videnskab ligger og er klar, og så må som sådan den fysiske videnskab vokser frem til at efterhånden at bekræfte det, som de siger i disse analyser. Så der ser man så også igen, hvor vigtigt det er at kunne se det mere positivt på tilværelsen. Og denne immunitet over for sygdomme og modgang, kan man altså også begynde at optræne, når man kan se, at jeg selv årsag til det. Al min modgang og smerte, det er i virkeligheden en hjælp. Det er noget, der hjælper mig frem i udviklingen, og det er Gud, der taler til mig, at det er en barn undervisning og opdragelse. Noget, der hjælper mig frem til at blive et fuldkommen væsen. Det er det. Det skal give mig den humanitet, som kan gøre mig til at være et kristent væsen eller et gudeønske. Og det er også et lidt andet perspektiv, at se sine smerter og lidelser som en hjælp til at gøre mig til et kærligt væsen. Og det er jo et stort kunststykke, må man nok sige, at se, at alle de smerter og lidelsesproblemer, vi har, det er kærlighed i forklædning. Der er engang en kammerat, som holdt i foredrag om det der, så lavede han sådan en lille skits eller en lille vits om en mand, som var på arbejdspladsen, og så sidder de der i frokostpausen og spiser deres madpakke, og så siger manden, ja, jeg har lige fået at vide, at jeg har kræft. Nå, siger han, men det var da dejligt, så har du jo udviklingsmuligheder, der kom frem i udviklingen. Ja, og min søn er lige blevet narkoman. Nå, jamen det giver da store problemer i familien. Det giver også bare endnu flere udviklingsmuligheder. Og min datter har lige fået at vide, at hun er æst. Jamen, det er da fantastisk udviklingsmulighed, jeg har i familien. Men der taler Martinus også lidt om, at man kan ligesom blande de evige perspektiver med nogle mere timelige perspektiver. Altså se i en overordnet analyse, en evig analyse, så er alt jo såre godt. og mørke det er det ubehagelige gode, og lyset det er det behagelige gode, men altså, se det i det mere timelige perspektiv, så må man jo alligevel erkende, at smerte er smerte, og det er jo netop det, at smerten skal hjælpe os frem til netop at føle det livet og have medfølelse med andre. Men det er jo alligevel noget, det kan være en personlig træning, og træne sig, når man står i smerter og problemer, og træne sig op til at se, at det er en hjælp. Det er faktisk en fordel for mig, at jeg har det her. Og den træning kan jo gå med til, at man kan tage flere og flere smerter. Og Martinus mener jo, at Jesus kunne demonstrere kulminationen af mental suverænitet. Og det vil jeg så altså også, vi bliver jo fornærmet over små ting. Martinus siger, at det var i lang tid en lille jord mennesker falder os korsfæste uden at blive fornærmet. Der skal meget mindre ting til at fornærme os. Men selv om vi altså skulle torture kammer, og vi torturerer ihjel, så er det sidst kunne nå dertil, men at de forlader, de ved ikke, hvad de gør. At man ligefrem har sympati og forståelse for dem, der gør det. Så kan man også sige, altså, hvad skal så kunne ødelægge ens nattesøvn? Hvad skal så kunne råbe ens mentale ligevægt, hvis man selv kan tilgive alt det? Det kan man jo så sige, det er jo sådan livet også sådan en daglig træning i, hvor meget kan man tage uden. Og nogle gange siger man også, at jeg tidligere, da mine børn sagde sådan og sådan, så bliver jeg meget fri. Men nu når de siger sådan, så tager jeg ikke af det mere. Sådan kan vi også selv have mange glædelige eksempler i vores liv. Tidligere, når min chef sagde sådan, så bliver jeg meget vred, men nu forstår jeg jo sådan og sådan. Så det kan vi jo også selv se alligevel, at vi hele tiden træner os op til at kunne tage mere og mere. Men altså, for at få lidt mere lys ind i tilværelsen, mener jeg, at det vigtige er, at man begynder at blive mere bevidst i guddommen. Og der er altså jo to måder at træne sig op på det, og det var, som det første lige har sagt, det er jo netop ved at se den ydre verden, som Guds direkte tale til mig. Altså at man vender sig til at se den ydre verden som Guds tale til mig. At man begynder også at forstå, at alle er Guds repræsentanter, de er celler i denne levende organisme, og det er Gud, der taler til mig, og ikke et eller andet ubehageligt, umuligt menneske. Men den anden side, som Martinus går meget ind på, det er, at vi også kan have en telepatisk kontakt med guddommen, og det er jo så altså igennem bønden. Og der peger Martinus jo meget på, at bønden det er absolut menneskets største energi og kraftkilde. Og i den her lille bog, der hedder Bøndens Mysterium, i anden kapitel, det er sådan ikke min yndlingscitat, som jeg tit tager frem, der spørger Martinus, kan bønnen garantere lykke? Så siger Martinus, ja, bønnen kan blive så fuldkommen, at den i forbindelse med kosmisk viden totalt kan holde nedtrykthedens og storms slagskygger ude af individets sjælsområde eller sådan noget. Altså, det der ligger i det, det er altså, at har man nu denne kosmiske viden, man kan forstå med reinkarnationen og skæbnen og alle de her mekanismer, så kan man forstå, det er helt i orden. Hvis man har denne kosmiske viden, og så udvikler sin bøn, så kan det altså blive så perfekt, at man kan gå igennem problemer og sorger og lidelser, uden at blive nedtrykt og deprimeret. Altså, bønnen kan ikke ændre vores skæbne. Bønnen kan ikke fjerne vores smerter. Bønnen kan måske ikke... Ja, det kan måske også, men altså, man skal... Men altså, bønnen kan... man kan blive så nedtrykt, og når man har så store problemer og sygdom, som man mener, jamen så må man da nødvendigvis blive nedtrykt, når man har så store problemer, og man har så svær en sygdom. Men der mener Martinus altså, at man kan træne på en sådan måde, at man ikke nødvendigvis behøver at blive nedtrykt og deprimeret, fordi man har en svær skæbne, fordi man har en tung skæbne. Men det er ikke et viljespørgsmål, det er virkelig et træningsspørgsmål. Og det er noget, ligesom hvis man ikke kan spille klaver, så er der kun en vej til det, det er, at man må træne og træne og træne. Og en gang så tog Martinus jo imod folk, som havde problemer. Det var vist et år, han havde helt op til 300 mennesker, som kom med deres personlige problemer. Det gav selvfølgelig også Martinus indsigt i mange af menneskenes problemer, og gjorde måske også, at han tog og skrev nogle analyser over nogle af tingene. Men Martinus plejede at spørge dem, om de havde været læge, for han ville jo ikke være først eller sådan. Og så spurgte han også, at faktisk er altid, om de bad. Nej, det gjorde de. Det lå der ud i luften, og det kendte de ikke noget til. Det havde de glemt fader, hvor Gud det vidste ikke, hvad det var, og sådan noget. Men det anbefaler Martinus altså altid, når folk kom til ham med problemer. Og Martinus siger altså, selvom man ikke tror på bønnen, så kan man jo prøve alligevel. Martinus siger, at Gud er ikke så smålig, så for det ikke virker, som ikke tror på det, og det som Gud siger, kan du komme ned på knæ og så videre. Martinus siger, bønnen har også sine egne love, og de følger ganske sine love. Og det der følger, det er jo ikke næstekærlighedsloven eller livsloven. Hvis bønnen bliver alt for egoistisk, og alle har alt for egoistiske bønner, hvis jeg bliver om for 1 milliard kroner, og alle bliver om for 1 milliard kroner, så er det ikke penge nok i verden. Og så kan sådan at bønner ikke opfyldes, fordi at der er ligesom en mangel på en indre logik i alle disse bønner, fordi at der er for stor egoisme i det. Men når bønderne ikke har den der egoistiske karakter, så vil de jo kunne opfyldes. Og der er det altså, at man, hvis der er et menneske, som overhovedet ikke har noget Guds forhold og ikke tror på noget og har noget svært problem, de kan alligevel prøve at bede. Der siger Martinus, man kunne jo overhovedet bare begynde med at forestille sig, gad vide, om jeg kunne få hjælp med det her problem. Og der er måske også ikke til de alkoholer, man kunne også så komme der til, at man skal lære, at man skal appellere til en højere magt, til en højere kraft om at få hjælp. At man ligefrem beder om, hjælp mig med dette problem. Det kan man så gøre, uanset om man tror på det eller ej. Og så kan man så se, hvad der sker. Og der er Martinus altså ret overbevist om, at man tit vil opleve, at man rent faktisk får hjælp med sine problemer. Og skulle det ske, så vil man jo at sige, det var alligevel for os. Ja. Altså, så vil man jo så måske prøve at anspille det eksperiment en gang til. Og hvis det så også bliver opfyldt igen, jamen, så er det jo klart, at der har det jo en utrolig bevisstyrke for en selv. Og det er jo egentlig også det, der ligger i åndsvidenskab. Nogen siger, det ikke er nogen videnskab. Men jeg mener jo faktisk, at hvis man begynder at interessere sig for kosmologi, så er livet faktisk et forskningsprojekt. Fordi jeg kan sige, jamen sådan og sådan virker det med bønder, som man siger for, det tror jeg ikke på. Men så er det jo kun en vej. Så må man selv begynde at eksperimentere med det. Og er det sådan, at man siger, jamen Gud, jeg har ikke noget forhold, det er langt ude i blå luft og så videre. Men er det et menneske, man ikke kender? Hvordan skal man lære at blive fortrolig med sådan et menneske? Men det er da kun at gå i gang med at snakke. Er jo mere man snakker med dette menneske, jo bedre forstår man med hinanden, jo mere fortrolig bliver man med hinanden. Og derfor jo bygger man også sit gudsforhold op ved at lære at forstå, at det er Gud, der taler til mig hele tiden i den ydre verden, men også ved, at man selv begynder at tale til guddommen i den indre verden. Og tit er ens problem også intime, at andre ikke kan, at man kan få selv til at tale om det måske, eller at andre ikke kan forstå dem osv. Men der er jo ikke nogen spær med. Gud ser jo så at sige alting, og der kan man jo altså også være så ærlig og rigtig i disse bønder, som man kan. Og det mener Martinus, det kan man træne og øve til en sådan grad, at man skaffer en lang række tilfældigheder ved bitbanen og en lang række tilfældige mutationer osv. Der må da være en skabende bevidsthed. Bag borde og stole og simple elementære ting, kan vi jo se, der er en skaber bagved. Jamen, vores organisme er meget mere genial end borde og stole og sæt tøj og sådan noget. Så der er jo et langt større grad behov for denne skabende bevidsthed bag det. Så jeg mener også, at hvis man virkelig prøver at trænge det bort i naturens under, så vil man jo alligevel gang for gang blive slået af den genialitet, der findes i naturen. Jeg husker også de her salmevers fra min skoletid. Jeg har vist også glemt af de salmevers. Men en sætning, som også har været stedende i hovedet på mig, det er den her, gik alle konger og frem på rad, de nægte dig en blad at sætte på det mindste nælde. Eller sådan der, jeg har det jo tænkt mig. At sætte på en nælde. Nej, det er jo ikke det mindste nælde. Og det ser jeg også ligesom, der sammenligner man også ligesom, hvad kan vi selv de mest fremstrækkende mennesker gøre, sammenlignet med naturens skabekræfter. De kunne ikke engang sætte et blad tilbage på en nælde. Så altså, de viser, at man kan få det her fornemmelse, at der findes en højere skabende kraft. Einstein, som diskuterede et fysisk problem, har også engang skulle have sagt, Gud spiller ikke med terninger, hvor den anden fysiker ville mene, de kunne forklare det tilfældighed. Men han var alligevel trængt så dybt ind i naturens under, så han kunne føle, jeg vil sige, han havde jo faktisk haft en slags kosmisk religiøsitet. For ham kunne tilfældighed ikke være et forklaring på sådan et fænomen, så dybt var han trængt ind i det, og så er det også, jo altså, når han siger, at Gud spiller ikke med terninger, så må han jo have haft en eller anden kosmisk følelse af en højere kraft eller en højere magt. Og når man begynder at få denne fornemmelse, det kan man altså åbenbart også få på ren tros instinktbasis, for der er jo også mange blivt troende mennesker, som er meget fundamentalistiske osv., som har den der fornemmelse af, at der findes en højere skaber. Men jeg mener også, at der er håb for materialister og intelligent tænkende mennesker, at de kan også komme til at få den fornemmelse af, at der findes en højere skaber, netop ved at studere naturens produkter og så se, hvor genialt naturens skaberkræfter er. Fordi det kan nemlig være meget vigtigt, at man også lærer så at sige, lægge sin skæbne i denne højere magts hænder. For tit så tror vi jo altså, at vi er den største og den mest afgørende faktor. Men det er også næsten ligesom lidt som alkoholikerne. De må altså ligesom på et eller andet tidspunkt lære at indse, at de kan ikke klare det her problem alene. De må appellere til en højere magt om hjælp. Og vi vil altså også komme til det. Jesus, han har jo så vist et godt eksempel, mener Martinus. Han har skrevet en lille artikel om Getsemane. Og der står Jesus jo også i sit livs værste situation. Det er jo profeteret, at han skal korsfæstes, han skal dø osv. Og så står Jesus, må man også sige, i sit livs største krise. Skal man virkelig frivilligt gå i torturkammeret eller altså torturere ihjel? Og der beder han så, lad denne kalk gå forbi mig, hvis det er muligt. Og en kalk, så vidt jeg med at forstå, det er sådan et bæger med gift ligesom nu. Altså man skal tømme et giftbæger. Men han beder om, at dette giftbæger må gå forbi ham, at kalken må gå forbi ham. Og det vil sige, at han beder om, lad mig slippe fra dette problem, hvis det er muligt. Men så tillægger han, den sker ikke i min, men din vilje. Og i det han udtaler det, så kommer der altså en lyset engel til ham, og giver ham så stor kraft og inspiration osv. Og der ser man så også, at han lægger sin skæbne i en højere magts hænder. Og normalt så vil man jo alligevel gerne, at min vilje skal ske, men med Guds velsignelse. Altså, det skal helst gå svært ind. Fordi hvis nu for eksempel det er sådan, at det ser ud til, at jeg måske mister mit arbejde, og så bliver jeg arbejdsløs, og så bliver jeg ikke betalt huset osv., og så går man og bekymrer sig om, at nu mister jeg måske arbejde, så mister jeg huset, og så kan man ikke falde i søvn, og så går man dårlig og træt på arbejde, så går det endnu dårligere på arbejde, og så er det endnu større chance for, at man bliver fyret, og det kan blive sådan en hel, man ligger og gør sig så mange bekymringer og så videre. Men der er der netop sådan en af de situationer, hvor man netop skulle køre til den model, som man bliver til i Getsemane. Så der er en idé om, lad mig beholde dette arbejde, hvis det er muligt. Men hvis det er det bedste for min udvikling, hvis det er det bedste for hele verdensplanen, hvis altså denne højere magt, som har en total overblik over verdenslogikken og verdensplanen, hvis denne højere magt mener, at det bedste for min udvikling er, at jeg mister arbejde, jamen så lad mig da miste det. Så kan man jo sige, skal ikke min med din vilje. Hvis det er overensstemmelse med en højere magt, at hun skal gå på tvangsauktion, og så der, at de følger med, jamen hvis det er lige det bedste, det er ganske smerteligt for mig, men jeg tror alligevel så meget på naturens genialitet, så hvis det er det bedste, så lad det ske. Jeg har også hørt om en kvinde, som fik stillet en cancerdiagnose, og så tænkte hun, skal jeg dø, og skal jeg ikke dø, og livet var jo svært nok i forvejen. Men hun kunne slet ikke få ro i stedet. Altså efter den diagnose for stedet blev det endnu værre. Skal jeg dø? Skal jeg ikke dø? Skal jeg dø? Og det kom en så voldsom uro i stedet. Hvor man så kunne have ønsket, at hun måske har sagt, ja, hvis det er din vilje, at jeg skal dø, så lad mig dø. Hvis det er din vilje, at jeg skal leve, så lad mig leve. Og så kan man ligesom faktisk lægge problemerne fra sig. Som Martinus mener, at hvis man virkelig træner i den bøn, så vil man kunne komme til at gå igennem verden, uden nogen som helst form for frygt eller angst. For det vi har angst for, det er jo, at folk skal fyres, eller det skal gå op, eller det skal være skilsmisse, eller det skal være sådan eller sådan. Men hvis man begynder at få et forbedret gudsforhold, så vil man jo altid være interesseret i at følge Guds vilje. Og begynder man så at kunne se Guds vilje overalt, så er det ikke noget at være bange for i og for sig. Selvfølgelig kan det være meget smerteligt, meget besværligt. Men hvis man alligevel kan se det i Guds vilje, så kan man roligt sige, ske ikke min, men din vilje. Og der er altså også den her problemløsning virkelig noget meget magisk. Martinus siger, det er altså rent magi at rette sin bevidsthed mod guddom. Og selvom vi ikke er klar, hvor vi andre kan se det, så siger Martinus, der vil også gå et skyt til i vores aura og hjælpe os, når vi har den indstilling. Altså hvis vi skal igennem noget svært i livs, nemlig vi skal igennem det, så vil livet selvfølgelig også gerne hjælpe det celle, som skal igennem det, ved at give denne mentale kraft. Så bønden kan måske ikke nødvendigvis løse vores problemer, men den kan altså meget ofte give os en sådan kraft og en styrke, at vi kan gå igennem problemerne. Og det er også det, jeg snakker om, at man kan optræne denne mentale suverænitet, så man kan gå igennem verden uden at lade sig gå på alle de mørke og ondskab og problemer, der er i verden. Og netop en af de måder, man kan træne sig i, det er netop også ved at vise, at det ikke er min, din vilje, ligesom se, at det er Guds vilje, der sker overalt. Selvom det er måske nok er meget, meget smerteligt og problematisk, men hvis det er en højere magts vilje, så går det alligevel ind på det. På den måde, så kan livet jo aldrig komme til at gå imod en, fordi man accepterer livet, som det er, overalt. Martinus sagde jo også tit i sin foredrag, at folk siger, at det manglede bare, at jeg skulle finde mig i det. Det finder jeg mig ikke i. Men så siger Martinus, jamen vi skal faktisk lære at finde os i alting. Og det er jo også mange, der synes, at livet er mærkeligt. Men i virkeligheden, så skal vi finde os i. Altså, det betyder, jo altså, fordi alt, hvad vi oplever, det er vores skæbne. Men det betyder ikke, at man skal sætte helt apatisk ting og lade være med at låse døre og vinduer og bare i tvivl. Jamen, de kan jo komme ind og stjæle, og jamen, de var jo min stjæle, de skal jeg jo finde mig i. Altså, man skal selvfølgelig stadig bruge sin fornuft og låse sine døre og sine vinduer og bruge sin fornuft. Men i virkeligheden, så må man jo lære at acceptere alt det, der sker som en skæbne, og det er faktisk altså også udtale til. Så jeg kan se, at klokken løber hastigt videre, men altså det, jeg vil fremstille med det her foredrag, det er altså, at lyset i mørket, hvis vi går her, er i mørket, så kan vi alligevel arbejde på at få det mere lys ind i vores tilværelse. Og den måde, vi kan arbejde på at få lys ind i vores tilværelse, det er altså ved at forbedre vores forhold til Gud. Thank you.